Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători, la o nouă emisiune a dialogului. Cine nu e pasionat de trecutul pământului sau cine nu ar vrea să înțeleagă mai bine procesele geologice ce au modelat și continuă să modeleze planeta noastră? Propunerea mea pentru astăzi, dragii mei, este aceea de a face împreună o vizită într-un loc cu totul deosebit, la Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie și la Muzeul de Mineralogie din clădirea centrală a Universității Babeș-Bolyai, de pe strada Mihail Cogălnicianu din Cluj-Napoca. Va fi o incursiune într-un spațiu ce găzduiește exponate pe care nu le poți descoperi împreună decât acolo. Totodată trebuie spus că anul acesta, după cum știm, se împlinesc 150 de ani de învățământ geologic superior universitar la Cluj. De aceea, în această călătorie, am invitat alături de mine pe doamna Luminița Vlăzan, muzeograf la Muzeul de Mineralogie, și pe doamna Liana Săsăran, muzeograf la Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie. Vă spun bun venit la Radio Renașterea, abia așteptăm să aflăm cât de multe despre acest interesant domeniu.
Bine v-am găsit!
Vă propun pentru început să le spunem ascultătorilor noștri să răspundem, de fapt, la o întrebare pe care foarte multă lume și-o pune. De fapt, ce este geologia și de ce este ea importantă, atât ca studiu, ca știință, dar și ca influență asupra întregului ansamblu al elementelor geografice, demografice și economice asupra populației, cu specificație, bineînțeles, în țara noastră.
Ca să fiu mai poetică, geologia este muzica pământului, așa cum s-a exprimat un mare geolog german, pentru că geologia ca știință cuprinde tot ce este legat de pământ ca planetă. Chiar numele de geologie vine din limba greacă, da, de la cuvântul geo, care înseamnă pământ, și logos, care înseamnă cuvânt, deci este despre pământ. Și aceasta înseamnă tot legat de pământ ca planetă, ca formare, ca istorie, ca prezent, da, cel constituie procesele care determină formarea rocilor, formarea mineralelor, deci absolut tot ce ține de formarea Pământului. Evident, acum, în accepțiune modernă, geologia nu este o știință foarte strictă, că se împletește tot timpul cu celelalte științe. Este inevitabil acest lucru.
Geologia, din câte spuneți dumneavoastră, este o știință și un studiu permanent. Presupune un studiu permanent. Pentru că Pământul, sigur, este într-o continuă transformare. De ce este importantă pentru noi?
Păi, odată trebuie să știm de unde am pornit, da? Trebuie să știm cum a evoluat Pământul, ca să știm la ce ne așteptăm, nu? Istoria se repetă inclusiv la scară planetară. Dar, așa, ca impact direct, să zic, legat de viața noastră, trebuie să ne gândim doar ce le folosim din pământ, da? De la cărbun și minereul până la gaz și petrol, tot procesele geologice o să ne spună cum s-a format, unde le găsim, cum le extragem. Și aceasta e o consecință directă. Pe de altă parte, trebuie să știm ca oameni unde construim, nu? Deci va trebui să știm pe ce fundație construim ceva anume, da? Vedem acum, Pământul este o planetă vie, da? Plăcile se mișcă, avem cutremure, avem alunecări de teren. Este inevitabil că va trebui să le studiem, să știm cum se produc, să știm unde se produc, de ce se produc, să luăm măsuri, da? Nu construim oriunde și oricum. Mai sunt tot felul de, ce să zic, acum poate nu-i neapărat o aplicație importantă a geologiei, dar inclusiv pietrele prețioase sunt legate de geologie, da? Ne plac la toți, sau mă rog, la majoritatea, da? Ne plac pietrele prețioase. Formarea cristalelor este legată tot de domeniul geologiei.
Eu cred că tocmai datorită importanței geologiei, până la urmă, se și explică longevitatea învățământului de 150 de ani, cel puțin la Cluj-Napoca. Este un domeniu, până la urmă, extrem de important. Vă rog.
Aș completa-o pe colega mea cu câteva cuvinte legate de evoluția vieții pe Pământ, pentru că și din acest punct de vedere, geologia ca știință este foarte importantă și aici aș vrea să mă refer la paleontologie ca o ramură a geologiei, paleontologia fiind știința care se ocupă cu studiul organismelor care au trăit de-a lungul istoriei vieții, și este foarte important să știm de unde am pornit, așa cum cum spunea colega mea, când au apărut primele forme de viață, cum au evoluat ele până în zilele noastre, care au fost principalele evenimente majore de-a lungul istoriei Pământului, cum ar fi extincțiile, de exemplu, care evenimente care au dus la dispariția unor specii. Și este important să știm de ce s-au întâmplat aceste extincții, ce consecințe au avut și tot trecutul acesta ne învață cum să acționăm în prezent, practic.
Mă întorc la importanța învățământului. Importanța învățământului geologic clujan, vorbim astăzi de 150 de ani, este o sumă de ani rotunzi, 150 de ani. Care au fost primii pași în învățământul din acest domeniu geologic?
Odată cu înființarea Universității Franz Josef la Cluj, a fost creat un departament de mineralogie și paleontologie. Acesta era o noutate, pentru că, în general, științele astea geologice, până la momentul respectiv, erau, în general, cuprinse într-o facultate de filozofie. Dar, cred că a fost, dacă nu mă înșel, a doua universitate din Europa care a separat științele geologice în cadrul unor științe naturale. Era o facultate de științe naturale și matematică. Erau patru facultăți la fondarea universității. Deci ele erau separate și, evident, fiind separate într-un domeniu individual, și-au permis să se dezvolte. Cadrul era foarte bun, pentru că, să nu uităm că suntem în Transilvania. Transilvania, din punct de vedere geologic, este foarte, foarte bogată. Da? Avem munții Apuseni cu extraordinar de multe minereuri, începând cu aur, cupru, fier, zona Baia Mare, la fel. Da? Avem bazinul Transilvaniei pentru partea de paleontologie și stratigrafie. Deci zona a fost foarte fertilă din acest punct de vedere. Crearea departamentului a oferit posibilitatea dezvoltării acestei științe. De aici și importanța ei chiar de la început și dezvoltarea ei de-a lungul timpului. Fondarea departamentului de științe geologice de la Cluj a avut și o bază, pentru că chiar dacă universitatea a fost fondată în 1872, interesul pentru partea aceasta de geologie a precedat fondarea universității prin colecțiile Muzeului Ardelean. Să nu uităm că exista o societate a Muzeului Ardelean care avea mai multe colecții, inclusiv colecții de minerale și colecții de fosile, iar acestea au constituit o bază didactică. Ele au fost preluate de universitate ca un fond didactic. Da, și au continuat să fie îmbogățite de către cadrele universitare. Deci baza deja exista în Cluj. Și aceasta a fost, de fapt, și unul din factorii pentru care s-a fondat Universitatea la Cluj. Să nu uităm că era în
Imperiul Austro-Ungar,
da, și la momentul respectiv, când s-a dorit o a doua universitate în Ungaria, exista cea de la Budapesta, erau discuții dacă se fondeze la Cluj sau la Szeged. Iar Clujul a câștigat tocmai datorită colecțiilor existente în cadrul Muzeului Ardelean. Colecții foarte bogate.
Iată niște argumente foarte importante pe care le aducem, iată, în atenția ascultătorilor noștri. Cred că această diversitate găsită deja la Cluj în domeniu a generat și dezvoltarea secțiilor facultății de geologie. La început bănuiesc că a fost un număr de secții, apoi pe parcursul timpului acestea s-au multiplicat.
La început, la fondare, a fost un singur departament de mineralogie și paleontologie. Da. Una din cele două domenii era mai favorizată în funcție de profesorul care conducea. În general, mineralogia și petrologia au fost mai favorizate. În 1919, deci după unirea Transilvaniei cu România de la 1918 și fondarea Universității Române, au fost separate, într-adevăr, două catedre și separarea aceasta a continuat până aproape în prezent, când s-a reunit din nou departamentul, dar catedrele, deci, s-au menținut de-a lungul timpului, catedra de mineralogie, petrologie și cea de paleontologie, stratigrafie.
Care sunt și astăzi.
Da, mă rog, avem un singur departament, dar funcționăm relativ separat. De-aia sunt și două muzee. De fapt, sunt domenii care se întrepătrund, dar sunt separate.
Ce mari personalități au marcat școala geologică clujană? De curând am văzut pe contul de socializare al muzeului un concurs care îl scotea în evidență ca și personalitate pe Ion Simionescu.
Da, concursul a fost organizat în cadrul Muzeului de Paleontologie Stratigrafie și am aniversat prin acest concurs 150 de ani de la nașterea academicianului Ion Simionescu. Însă trebuie să spunem că Ion Simionescu nu a fost profesor la Cluj, el a colaborat cu profesorii noștri de la acea vreme, el fiind profesor la Iași și ulterior la București. Dintre personalitățile care au activat la Cluj, încă de la început trebuie să-l amintim pe Anton Koch. Încă de la fondarea universității, respectiv a Departamentului de Geologie din 1872, Koch a venit la Cluj și a organizat învățământul geologic. Așa cum am spus, sigur, Clujul a avut o serie de argumente la momentul respectiv pentru a se înființa universitatea în această zonă, în Transilvania, și a avut și beneficii pentru că au venit o serie de specialiști atât din Ungaria cât și din Austria pentru a pune bazele acestei universități, iar Koch a fost unul dintre ei. Pe lângă Koch, în perioada de început, Koch a beneficiat și de ajutorul lui Franz Herbrich, care a fost cel care a pus bazele Muzeului Ardelean, colecțiilor naturale din cadrul Muzeului Ardelean și care la înființarea universității și-a donat practic toate colecțiile adunate de el din Transilvania și a venit la universitate ajutându-l pe Koch să organizeze aceste colecții. Iar în cadrul Muzeului de Paleontologie se poate vedea colecția de amoniță a lui Herbrich, pardon, din acea perioadă donată de el. Acum, sigur că și pe parte de mineralogie mai sunt personalități care trebuie amintite, dar o să o las pe colega mea. Mai târziu putem vorbi, de exemplu, despre academicianul Givulescu, care a fost paleobotanist de renume mondial, deci este recunoscut internațional, a descris numeroase specii noi de plante și a fost printre primii care a introdus studiul epidermelor fosile în Europa. Ioan Popescu Voitești, în 1919, când s-a înființat Universitatea cu predare în limba română, a fost foarte important pentru învățământul geologic clujean, pentru că a fost practic cel care a organizat învățământul geologic cu predare în limba română. În acea perioadă era o lipsă foarte mare de cursuri pentru studenți în limba română și el a fost printre primii care a publicat cursuri în limba română pentru studenți.
Iar în domeniul mineralogiei?
În domeniul mineralogiei trebuie să-l menționăm chiar de la început, cum am spus, tot pe Anton Koch, pentru că el a fost calificat în toate domeniile și le-a acoperit cu succes absolut toate domeniile. Odată cu plecarea lui, în 1892, a venit tot din Ungaria un alt profesor foarte, foarte important, Gyula Sadecki, care a rămas aici profesor până în 1918. El, într-adevăr, avea o înclinație spre petrografie, spre știința rocilor, dar a dezvoltat foarte, foarte mult și colecțiile de mineralogie. Profesorul Sadecki a fost unul din puținii profesori care nu a plecat în Ungaria după 1918. El a rămas aici pentru că era foarte, foarte legat de Cluj și de colecțiile pe care le făcuse, de colecțiile de mineralogie și colecțiile de petrografie. Și chiar dacă n-a mai predat, el a continuat până la pensionare să fie geolog senior la Institutul Geologic al României, dar a activat în Cluj. A și murit în Cluj și este îngropat în cimitirul central. După 1919, odată cu fundarea Universității de Limbă Română, numită Regele Ferdinand I, pentru partea de mineralogie a fost chemat de la București marele profesor Gheorghe Munteanu Murgoci. Era deja o personalitate în domeniul mineralogiei, petrografiei, științei solului, agrogeologie. Era cunoscut la nivel internațional. Nu a rămas foarte mult la Cluj. A rămas doar un an, a predat doar un semestru maestru, dar a pus bazele învățământului mineralogic în limba română și l-a format pe urmașul lui, profesorul Victor Stanciu. Acesta nu avea legături cu universitatea, el are o istorie mai interesantă. El a terminat la Budapesta, profesorul Victor Stanciu, iar la momentul 1 decembrie 1918 era profesor la un liceu din Arad, era directorul liceului de fete din Arad și a fost delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, iar ulterior a fost chemat de Onisifor Ghibu să ajute la preluarea universității de către administrația românească. Deci a fost chemat să ajute la preluarea dotărilor universității de către administrația românească și a rămas în continuare la geologie, continuând până la pensionarea sa.
Acum că am aflat ce e geologia, că ne-ați explicat, haideți să vedem ce este un geolog. Pentru că toată lumea se întreabă ce face un geolog.
În cel mai fericit caz merge pe teren. Adevărul e că eu trebuie să recunosc, când am venit la facultate, nu m-am gândit să fac geologie, dar așa s-a nimerit și a fost foarte bine și ideea mea a fost de ce să aleg inginerie geologică. Și m-am gândit, oamenii ăștia merg pe teren, ce frumos, merg la munte, 5 ani de zile că ești inginer, ce frumos. Da, în cel mai fericit caz merg pe teren.
Și în rest, bine, aplicațiile geologiei sunt foarte vaste și în domenii foarte diferite, de asta termenul de geolog cuprinde multe meserii. Sigur că în afară de meseriile tehnice, există și partea didactică pe care se poate axa un geolog. Iată că noi care am terminat geologia am ajuns să fim muzeografi sau cercetători și în afară de partea aceasta didactică, domeniul tehnic acoperă o multitudine de meserii, așa. Începând de la firmele de geotehnică și terminând până...
Domeniul industria de extracția petrolului, a gazului, forajele. Acum industria minieră e mai puțin dezvoltată, mă rog, s-a redus treptat la noi în țară, dar înainte, cred că marea masă a geologilor pentru asta erau pregătiți, pentru industria minieră, industria extractoare de minereuri. Acum, de exemplu, s-a produs o schimbare treptat. În prezent, de exemplu, cei mai mulți din absolvenții noștri cred că lucrează în domeniul petrolului.
Da, da.
E un domeniu foarte, foarte bine plătit și foarte căutat, pentru că de petrol și gaze tot timpul este nevoie.
V-am întrebat asta nu întâmplător, ce este un geolog, ce face, tocmai să venim în întâmpinarea celor care poate să gândesc și încă au întrebări la facultatea și la studiul geologiei. Și trebuie să le spunem că pe lângă roci și straturi geologice și procese tectonice, mai există și studiul fenomenelor naturale, precum cutremurele și vulcanismul.
Exact.
Și, de asemenea, vor învăța și cum să gestioneze riscurile geologice despre care spuneați.
Domeniul de studiu este foarte, foarte vast. În facultate se face câte un pic din fiecare, urmând ca fiecare să-și aleagă partea pentru care simte o înclinație sau atracție. Poți să studiezi de la minereuri, minerale, zăcăminte, de toate felurile, de la sare, metalifere, nemetalifere, până la studiul fosililor, inclusiv micropaleontologia. De exemplu, este un domeniu foarte important care se leagă de industria extractoare de petrol. Aparent n-ar așa, dar cei care lucrează în domeniul forajelor au nevoie foarte mult de micropaleontologi, să le spună la ce nivel se sapă sau ce vârste sunt acolo. Deci domeniile se îmbină foarte mult. Poți să fii, inclusiv ca să fii un specialist, de exemplu, în prelucrarea pietrelor prețioase, trebuie să știi mineralogie și cristalografie foarte bine. Trebuie să știi cum arată un diamant și de ce se taie într-un anumit fel. Sau domeniile se întrepătrund foarte mult. Deci trebuie să știi din fiecare ceva, urmând să-ți alegi. Ca să lucrezi în geotehnică, trebuie să știi diferite procese, dar trebuie să știi și rezistența rocilor, tipurile de roci, de ce unele sunt mai tari, unele sunt mai moi, cum se comportă fiecare în anumite situații.
Este un cumul de științe
până
la
urmă.
Da. Acum, pentru că veniți de la muzee, de la frumoasele muzee ale universității, ce presupune munca de muzeograf? Cu siguranță presupune foarte multă cunoaștere. Asta e cu siguranță. Și bănuiesc că mult studiu.
Da, dincolo de cunoștințele pe care trebuie să le ai în spate și pe care le dobândești în timpul facultății sau a doctoratului și așa mai departe. Sigur că munca de muzeograf presupune o parte de cercetare, o parte de creație, o parte de popularizare.
Lucru cu oamenii.
Da. Deci e o meserie foarte complexă. De multe ori, când avem de organizat o expoziție, noi trebuie să ne luăm foarte mult timp înainte, pentru că trebuie să facem munca aceea de cercetare din spatele expoziției, care practic nu se vede și nu se știe despre ea, dar tu până ajungi să faci o expoziție cap-coadă, trebuie să ai cercetarea din spate și povestea din spatele expoziției, de fapt, și asta ți ia de multe ori foarte mult timp până când pregătești. Și apoi, sigur că vine partea de logistică cu pregătirea exponatelor, pregătirea vitrinelor, etichete și așa mai departe. Deci asta de parte de muzeografie. Apoi, sigur că noi suntem un fel de om orchestră acolo. De fapt, le facem pe toate, nu numai muncă de muzeograf, pentru că avem și programul cu publicul, public pe care tot noi îl primim și facem ghidaje, avem pedagogie muzeală. Sunt foarte multe activități care se desfășoară în cadrul unui muzeu și pe care noi trebuie să le acoperim.
Apropo de public, că spuneați, cum primește publicul, cum vede publicul exponatele, dacă pune întrebări, dacă sunt curioși?
Sunt foarte curioși și foarte curioși sunt în special copiii. Deci noi avem un public țintă, copiii până clasa, generală, gimnaziu. Pe urmă, am observat că pe măsură ce ei cresc, își cam pierd interesul.
De ce?
Cred că li se schimbă prioritățile sau, nu știu, n-am reușit să ne explicăm. Noi credeam că ajungând la liceu o să fie mult mai interesați și o să vină să afle cât mai multe lucruri, să vadă dacă le place această ramură a științei, să vadă dacă ar vrea să vină la geologie, dar
poate lipsește acea conexiune, conexiune, hai să spunem, permanentă cu domeniul.
Lipsește și știți de ce lipsește? Pentru că în liceu nu se predă geologie, se face doar geografie, biologie și ei practic pierd contactul cu această știință, cu acest domeniu.
Da, vorbeați la un moment dat de povestea din spatele exponatelor.
Și da.
Tot de pe pagina de socializare am văzut că aveți niște exponate mai interesante, acei dinți fosili de crocodil.
Da.
Dacă am înțeles foarte bine și mie mi se pare că povestea din spatele exponatelor este într-adevăr relevantă.
Da, am avut la un moment dat pe pagina de Facebook o activitate care s-a numit Exponatul Săptămânii, în cadrul căreia am pus diverse fosile care sunt expuse în muzeu cu povestea din spatele lor. Sigur că la noi în colecție nu doar dinții de crocodil sunt frumoși și importanți, avem foarte multe colecții și multe piese care s-au adunat de-a lungul timpului în cadrul colecției noastre. Aici, dacă ar fi să amintesc, o colecție foarte importantă este cea a dinozaurilor din Transilvania, pentru că noi am avut norocul și ocazia de a avea un colectiv la Cluj care s-a ocupat de studiul dinozaurilor din Transilvania și prin cadrul acestei echipe ne-a parvenit nouă muzeului foarte multe piese de dinozauri, resturi fosile de dinozauri descoperite în țara Hațegului. Spun de colecția aceasta pentru că ea are un foarte mare impact în cadrul publicului vizitator și întotdeauna este piesa de rezistență de care se bucură toată lumea.
De asta l-am și amintit, pentru că bănuiesc că, în primul rând, copiii acolo se îndreaptă.
Da, ei sunt cei mai buni cunoscători ai speciilor de dinozauri, copiii. Știu foarte multe specii, foarte multe detalii, întreabă o grămadă de lucruri și rămân foarte uimiți și plăcut surprinși să afle că am avut și noi dinozauri în Transilvania. Sigur că dezamăgirea lor este atunci când află că n-am avut T-Rex.
Da. Dar în viitor nu se știe.
Da. Dar încercăm să compensăm cu ce avem.
Știm așa că în România există mai multe monumente ale naturii și rezervații geologice de importanță națională care au apărut datorită unor eforturi comune, implicând universități, muzee de geologie, instituții de cercetare din toată țara. Deși majoritatea acestor rezervații geologice și paleontologice sunt incluse în acea rețea Natura 2000 de protecție a biodiversității, nu toate beneficiază de măsuri de geoconservare. Și aici vă întreb, cum ne implicăm noi?
E foarte greu să avem o implicare, pentru că, în primul rând, trebuie legiferată foarte bine această problemă. Din păcate, siturile astea care fac parte din Natura 2000 de obicei sunt gestionate de cineva. Iar noi nu ne putem amesteca în...
Diferite ONG-uri sau autorități locale, mai puțin de...
Într-adevăr, ele ajung situri protejate la propunerea unor specialiști. Poate universități, cum ați spus, sau institutele de cercetare sau Muzeul Național de Geologie, dar ulterior ele ajung sub coordonarea cuiva și atunci nu prea ne mai permite legea să ne amestecăm noi. Noi facem demersurile ca specialiști, ca ele să fie protejate, dar mai departe cine se ocupă de administrarea lor deja...
Iar noi,
nu mai ține de...
Noi, beneficiarii frumuseților?
Păi noi, ca cetățeni, trebuie să avem grijă când vizităm acele situri, să nu deteriorăm, să facem mizerie, să... Deci așa ca bun cetățeni să avem, da, un pic de bun simț.
La Muzeul de Mineralogie sunt câteva colecții foarte, foarte, foarte frumoase și foarte importante și foarte atractive, nu numai pentru copii, ci și pentru adulți. Acum, eu aș spune că, pe ansamblu, colecția de mineralogie este cea mai mare și mai completă din țară, din punct de vedere al speciilor minerale și al locurilor de unde provin, așa numitele ocurențe. Dar ce ne scoate pe noi în evidență pe Muzeul de Mineralogie este colecția de meteoriți. Este, multă vreme a fost singura din țară, acum mai există o colecție mică de meteoriți la Muzeul Antipa din București, dar nu poate rivaliza cu colecția noastră de meteoriți. Avem peste 200 de meteoriți diferiți din toată lumea, inclusiv de la primul meteorit oficial recunoscut în lume. Ce avem noi mai special și mai special în cadrul acestei colecții este cel mai mare fragment de meteorit care a căzut în România. Este cel mai mare fragment din meteoritul de la Moci, care a căzut deci lângă Cluj și care de fapt a constituit baza colecției de meteoriți. Aceasta a fost o cădere în 1882, o cădere foarte mare, a fost o ploaie de meteoriți, deci meteoritul a trecut pe deasupra Clujului și a căzut în comuna Mociu, a explodat înainte și atunci fragmentele s-au întins pe câteva sate. Deci deasupra lor au colectat cam 300 de kilograme de material și avem pe lângă numeroase fragmente mici, avem cel mai mare fragment din acest meteorit. Evident, mai avem fragmente și din alți meteoriți românești, nu numai de la Mociu. Mai avem o colecție foarte, foarte frumoasă de pietre prețioase prelucrate. Avem diamante, smaralde, rubine, safire, face deliciu copiilor în special și în special al fetițelor. Da, deci ai o colecție foarte veche, achiziționată la începutul secolului trecut și care încă este expusă în mobilier original. E o piramidă de sticlă. Mai avem o colecție foarte importantă de aur, nu numai de la Roșia Montană, deși baza colecției cuprinde eșantioane de aur nativ de la Roșia Montană, dar avem, dacă am toate ocurențele de aur din România, dar și din străinătate. Ca și importanță, aș zice că este a treia colecție importantă de aur din țară, după Muzeul Aurului de la Brad și mai există o colecție, cred că la Bruckenthal, foarte importantă de aur.
Pe timpul vacanței, eu bănuiesc că muzeele rămân deschise.
Da, Muzeul de Mineralogie este deschis pe perioada vacanței, conform programului normal de vizitare în cursul săptămânii, între orele 10 și 16.
Eu aș vrea să mai subliniez un singur lucru. Cele două muzee despre care am povestit astăzi, de mineralogie și paleontologie, cuprind o serie de exponate valoroase, unele chiar unice în țară, și publicul larg trebuie să știe că toate exponatele și bazele noastre, colecțiile noastre, au fost adunate de către studenți și de către profesorii care au activat de-a lungul timpului în cadrul acestui departament de geologie. Deci timp de 150 de ani și mai bine, tot ceea ce se poate admira în colecțiile noastre reprezintă, de fapt, efortul conjugat al studenților, a cadrelor didactice, a cercetătorilor. Practic, din 1919, Popescu Voitești, profesorul care a pus bazele învățământului cu predare în limba română la Cluj, Popescu Voitești a ținut neapărat ca toți studenții care își dau licența să depună o colecție de fosile la muzeu din zona studiată sau din jurul Clujului. Și asta a devenit deja o tradiție de-a lungul timpului, ca toți cei care termină o anumită formă de învățământ în cadrul departamentului, fie că e licență, master sau doctorat, toți cei care își fac lucrările în cadrul departamentului nostru își depun colecțiile sau materialul studiat la muzeu, fie că este vorba de mineralogie, fie că este vorba de paleontologie. Și asta nu numai pentru studenți este valabil, ci și pentru profesorii care activează în diverse centre de cercetare sau au diverse proiecte de cercetare. Deci, practic, roadele muncii lor se regăsesc în cadrul expozițiilor și a colecțiilor noastre.
Foarte bună precizarea pentru a reitera încă o dată faptul că este un efort comun. Da. Studenți, profesori, cercetători, trecut și prezent și, bineînțeles, în pregătirea viitorului. Da, am văzut foarte multe drumeții, evenimente, probabil sunt activități specifice domeniului. Haideți să le spunem celor care vor să acceseze facultatea, ce îi așteaptă, ce vor vedea, ce vor face și ce ofertă educațională este pentru acest an.
Cei care doresc să studieze geologia sau care, mă rog, ajung să studieze geologia, că mulți o total întâmplare, trebuie să recunosc, trebuie să gândesc că o să intre într-un domeniu cu totul nou, foarte frumos, foarte multă muncă practică, pentru că nu poți să studiezi nimica din geologie fără efectiv să vezi. E multă muncă pe diferite minerale, diferite cristale, diferite roci care vor fi studiate la microscop, la fel fosile care vor fi studiate, multă muncă de teren, multe practici de teren, care sunt baza, pentru că trebuie să vezi procesele în natură, nu le poți vedea în laborator. Dacă îți place să stai într-un birou, e mai puțin probabil că o să alegi munca de geolog. Nu zic că nu există, există și partea de birou, dar trebuie să-ți placă să mergi în natură. Trebuie să-ți placă să mergi în natură. Oferta departamentului de geologie pentru anul acesta include 6 locuri la buget la profilul geologie și 24 la taxă. Există și o secție de geologie în limba maghiară cu 10 locuri la buget și o secție de inginerie geologică cu 14 locuri la buget. Perioada de înscriere este între 4 și 7 septembrie, iar admiterea se face simplu doar pe baza mediei de la bacalaureat, dacă țin eu bine minte, și pe baza unui scrisor de motivare foarte simplu, în care, de fapt, candidații ar trebui să scrie motivele pentru care și-ar dori sau ce i-a înclinat înspre geologie sau înspre alegerea acestui domeniu, dacă au avut tangențe cu ei sau care este conexiunea. Scrisoarea de motivare este mai mult se declară doar cu admis sau respins, dar, până la urmă, fiecare are motivele lui. Deci, cred că e mai mult pentru profesor să cunoască cam ce îi atrage pe studenți, pe viitorii studenți înspre acest domeniu.
Dragi ascultători, astăzi am vorbit despre un domeniu care, discret, dar cu date științifice clare, ne arată cât de important este să ne cunoaștem geologia Pământului pe care viețuim, iar cei tineri aflați la început de drum au oportunitatea de a cerceta și aprofunda despre, așa cum spuneam, roci, straturi geologice, procese tectonice, fenomene naturale precum cutremurele și vulcanism, dar și despre cum să evaluezi și să gestionezi riscurile geologice. Vă așteaptă așadar Facultatea de Geologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cu programe diverse și cu experiențe de neuitat. Mulțumesc invitatelor mele pentru că împreună am adus informații frumoase, interesante și, de ce nu, am deschis cutia curiozităților pentru viitorii studenți. Alături de mine a fost doamna Luminița Vlăzan, muzeograf la Muzeul de Mineralogie, și doamna Liana Săsăran, muzeograf la Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie.
Vă mulțumim!
Vă mulțumim!
Vă mulțumesc frumos pentru prezență!
Oricând!
Stimați prieteni, eu sunt Ramona Mocean și alături de colega mea Viorica Văscu de la pupitrul tehnic al emisiunii, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție și vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Interviul săptămânii la Radio Renașterea.